gördük. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı verilişidir. Mikrofonda mənəm, Səadət Akifqızı. Bugünkü proqramda biz dəyəri düşən Rus rublunun Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan iqtisadiyyatına, cəmaatın gəlirinə təsirlərindən danışacaq. Bugünkü proqramımızda.
İndi yəni daha çox son görmür, sanki Rus pulları Azərbaycanda manatdan qarşılığında çox azdır.
Bu hamıya təsir eləyir və hamı üçün ağırdır. Mən təqaüdçiyəm və mən qiyməti qalxmış ərzaq məhsulları və dərmanları necə alım? Mən daim dərman qəbul eləyirəm və onların qiyməti get-gedə artır.
Yatırımların həcmindən danışsaq, deməliyik ki, onlar uzun illər ard-arda azalıb və artıq sıfır həddinə çatıb.
2 il əvvəl Rusiyadan Azərbaycana göndərilən özəl pul köçürmələrinin həcmi 1 milyard 139 milyon dollar təşkil edib. Rublun dəyərdən düşməsi pul köçürmələrinin həcminə təsir edibmi? Azərbaycanın həm də Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsulları da gedir. Bəs Rusiyaya meyvə tərəvəz aparanlar geriyə cibi dolu dönə bilirlərmi? Bu barədə Nüşabə Fətullayevanın reportajını eşidəcək.
Aytən Həsənova Gəncədəndir. Doğma şəhərindən 360 kilometr uzaqda, paytaxt Bakıda təhsil alır. İllik təhsil və kirayə haqqını, gündəlik xərclərini Rusiyada işləyən atasının göndərdiyi pulla qarşılayır. Deyir ki, Rus rublunun dəyərsizləşməsi son aylar onu ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdirib. Atası əvvəllər aya 2-3 min manat pul göndərirdisə, indi 1500 manat zorla göndərə bilir.
İndi yəni daha çox son görmür, sanki Rus pulları Azərbaycanda manatdan qarşılığında çox azdır. Mən özüm Bakıda oxuyuram, yəni o qədər qarşılamır. Yəni ki, əvvəl daha yaxşı idi.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə az qala 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin 2 milyonu Rusiyada yaşayır. Ekspertlərin fikrincə, Rus rublunun düşməsi manatın məzənnəsindən yan ötsə də, özəlliklə ölkəyə maliyyə axınına və ölkə iqtisadiyyatına təsir göstərir. Azərbaycan manatının məzənnəsi hələ ki sabitdir, amma manatın da dəyərsizləşmə ehtimalı böyükdür. Rubla görə deyil, dünya bazarında neftin ucuzlaşmasına görə. Bu haqda bir qədər sonra hələlik rublun dəyər itirməsinin Azərbaycana təsirindən danışaq. Azərbaycan fermerləri meyvə tərəvəzi Rusiya bazarına çıxarırlar. Rublun düşməsindən ilk dad edənlər də elə onlar olub. Sonrakı zərər çəkənlər Rusiyada işləyənlərdir. Axı özəlliklə Azərbaycanın bölgə sakinlərinin çoxu dolanışığını Rusiyada çalışan qohumlarının hesabına sürdürür. 18 ildir Rusiyada yaşayan Rafiq İsmailov deyir ki, sərhəd bölgəsində Ağdamın işğal olunmayan ərazisində yaşayan ailəsinə əvvəlkindən 2 dəfə az pul göndərir.
Rusun pulu düşməyə dolların qalmağı çoxdur. Rublin qiyməti düşür, bizim Azərbaycanda da ili manatdır, ili dollardır. Gərək nə qədər rubl yığasınız ki, gedib orada biz 100 manat alaq. Rublin düşməyi üçün burada işləyən Azərbaycanlara çox ziyandır. Alırlar bir neçə mallar alınıbdır, köhnə kursla alınıb, indi kurslar qalxıbdır da. Bu da satılır, burada rublər satılır. Bir ayda yola salırdım, məsəl üçün 15 minə yola salırdım 500 dollar, indi yola salırsan 200 dollar. Ziyanı burada sənin 300-350 dollar, 250 dollar sənin ziyanın olur.
Dekabrın əvvəlinə olan məzənniyə görə 100 rubl 1 manat 47 qəpik, 100 dollar 78 manat 45 qəpikdir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir ki, bugünlər rubl dollara nisbətən 40% ucuzlaşıb. Bu, təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşə bilməz.
Rus bizim əvvəla ticarət tərəfdaşlarımızdan biridir əsas. Azərbaycanın ixalatında ən böyük paya malik olan ölkədir. Ona görə də Rusiya iqtisadiyyatına baş verən hadisələrin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri şübhəsizdir. Digər tərəfdən Rusiya, Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən bir hissəsi üçün həm də iş yeridir. Bu halda bu təsirin daha çox olduğunun şahid ola bilərik.
Samir Əliyev təsirlər sırasında ilk növbədə Rusiyada çalışanları göstərir. Rublun düşməsi Rusiyada işləyən qohumlarının göndərdiyi pulla dolananların sosial durumunu ağırlaşdırır. Bundan başqa, Azərbaycana maliyyə axını azalır. Rusiya Mərkəzi Bankının rəsmi məlumatına görə, Rusiyadan Azərbaycana bir ildə orta hesabla 1 milyard 200 milyon dollar göndərilir. Rəsmi rəqəmlər belədir. Samir Əliyevin fikrincə bir bu qədər də vəsait qeyri-rəsmi yollarla Azərbaycana gətirilir.
Deməli, il ərzində 2-3 milyard dollar həcmində vəsait Azərbaycana göndərilir. Bizim soydaşımız Rusiyadan pul göndərəndə, yəni əvvəl hər 1000 rubl üçün 23 manat göndərirdisə, indi hər rubl üçün göründüyü kimi 15-16 manat. Bu da hər 1000 rubl ifadə 7-8 manat itki deməkdir.
Ekspert rublun dəyərsizləşməsindən dövlətin də itirməsini diqqəti çəkir. Buna misal kimi dövlət fondunu göstərir. Axı fond Rusiya şirkətlərinin də payçılığına və ya orada sahibləndiyi mülklərə görə itkiyə məruz qalır.
Azərbaycandan Rusiyaya ixrac olunan məhsulların qiyməti baha başa gələcəkdir Rusiya vətəndaşları üçün. Rusiyadan Azərbaycana gələn məhsulların isə qiyməti ucuz olacaqdır. Deməli, Rusiya gələn məhsullar bizim, yəni ucuz olması hesabına həm bizim bazarı tutacaqdır, həm də ki, yerli istehsalı sıradan çıxara bilər. Söhbət burada ilk növbədə ərzaq məhsullarından gedir ki, biz kifayət qədər bunu müşahidə edirik. Həm konfet məhsullarıdır, sonra süt məhsullarıdır, ət məhsullarıdır. Yəni, bu tipli məhsullar həm keyfiyyətinə görə bizim məhsullardan üstünlüyü ilə seçilir, həm də bundan sonra qiymət baxımından ucuz başa gələcək ki, bu da bizim yerli istehsal üçün, xüsusən də kənd təsərrüfatı emalı sahəsində çalışan şirkətlər üçün mənfi zərər ola bilər.
Rublun dəyərinin düşməsi Rusiyadan Azərbaycana gətirilən süd və ət məhsullarında, digər ərzaq məhsullarında xərclərin azalma ehtimalını gücləndirir. Samir Əliyevin fikrincə, keyfiyyətli rus məhsullarının ucuzlaşması Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısı olan şirkətlərə ziyan vura bilər. Manatın məzənnəsinə gəlincə, iqtisadçı ekspert rublun manata hər hansı təsirinin olmadığını düşünür. Axı manatın məzənnəsi dollara nisbətən götürülür.
Rus rublu məzənnəsi ilə manatın məzənnəsi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Ona görə ki, manatın məzənnəsi dollara münasibətdə müəyyən edilir. Yəni, rus rublun manata olan məzənnəsi çarpaz məzənnə hesabına müəyyən edilir. Yəni, götürülür manatın dollara olan məzənnəsi, sonra götürülür dolların rubla olan məzənnəsi. Və bu nisbət əsasında manatın rus rubluna olan məzənnəsi müəyyən edilir. Bu deməkdir ki, yəni dünyada dollar rubla münasibətinə dəyişirsə, avtomatik olaraq manata da münasibətdə biz rublun məzənnəsinin dəyişməsini görürük. Dollar rubla münasibətdə bahalaşanda manat da rubla münasibətdə bahalaşır və yaxud da əksinə dollar rubla münasibətdə uzlaşanda manat da onunla bərabər. Yəni bu baxımdan birbaşa təsiri yoxdur. Bunun ancaq iqtisadi baxımdan təsiri var. Sadəcə manata əsas təsiri dünya bazarındakı neftin qiymətidir. Bugün neft ucuzlaşır. İstər neft fondunu, istərsə də Mərkəzi Bankın valyut ehtiyatının həcminə baxmaq kifayət edir ki, biz bu təzyiqləri daha qabarıq görək.
Neft ucuzlaşandan bəri Mərkəzi Bankın valyut ehtiyatı azalıb. Azalma rəqəmi də məlumdur. İyul-dekabr aylarında Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatı 197 milyon dollar azalıb. Demək, neft ucuzlaşdıqca valyut ehtiyatının azalması qaçılmazdır. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov manatın dəyərcə gələn ilə də sabit saxlanacağını bildirib. Amma Samir Əliyev bunu 2015-ci ildə mümkün hal sayır. Onun fikrincə, neftin barili 50-60 dollara dək düşsə, bu zaman manatı sabit saxlamaq çətin olacaq.
Bir müddətdən sonra manatın taliyə ilə bağlı məsələ gündəmə gələcəkdir və burada da söhbət iki çıxış yol var. Ya devalvasiya gedir, ucuzlaşdırılır müəyyən bir həcmdə. Yəni, bu ola bilər 10%, 15%, 20% və s. Və yaxud da ki, manatın kursu buraxılır və üzən valyuta sisteminə keçir. Necə ki, Rusiya buna keçdi noyabr ayında. Bu iki yoldan birini artıq keçməli olacaqdır. Təbii ki, birdən-birə üzən məzənnə siyasətinə keçmək çox təhlükəlidir. Bu manatın birdən-birə kəskin uzlaşmasına gətirib çıxara bilər.
İqtisadçı ekspert deyilənləri ümumiləşdirir. Bildirir ki, istər rublun, istər də neftin ucuzlaşmasının Azərbaycana ciddi təsiri var. Problemin nə qədər ciddi olacağı müddətdən asılıdır. Uzun müddətli ucuzlaşmada Azərbaycanın vəziyyəti heç də işıqlı görünmür, amma qısa müddətli ucuzlaşmaya ölkə tab gətirə bilər. Amma bütün hallarda Gəncəli Aynur Həsənova və onun ailəsi pulu qənaətlə xərcləməlidir.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədik. Gürcüstanda larinin dəyəri düşüb. Bu barədə Gürcü həmkarım Nino Xaratsidən eşidəcək, amma elanlardan sonra.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın ərgəlik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşırmı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını cümlə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qorxusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qafqaz Qovşağı davam edir.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Gürcüstanda larinin dəyəri dollara nisbətdə düşüb və bu da iqtisadiyyatda özünü göstərir. Yerli ekspertlər milli valyutanın dəyərinin aşağı düşməsinin səbəblərini bir neçə amildə görürlər. Bəs ölkə rəhbərliyi yaranmış problemi necə yoluna qoyacaq? Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Nino Xaradzenin reportajında bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Dinləyək.
Ekonomik İsperus ekspertə bizmoz hazırlayıb.
Gürcü milli valyutası larının bazarındasının dollara nisbətən aşağı enməsi noyabrın 18-dən başlayıb və bugünə qədər davam edir. Dekabrın 4-də Gürcüstan Milli Bankı larının dollara nisbətdə məzənnəsinin 1,89% ları müəyyən edib. Ekspertlərin fikrincə hazır ki, vəziyyət ajotaja gətirib çıxarmayacaq. Onlar ümid edirlər ki, hakimiyyətin əlində olan vasitələr bu prosesi stabilləşdirə biləcək. İqtisadçı ekspertlər düşünür ki, milli valyutanın qiymətinin düşməsinin bir neçə səbəbi var. Onlar hesab edirlər ki, hazırki vəziyyətdə ən əsası bu prosesin axarını qarşısını almaq və ərzaq qiymətlərinin artımına təsir etməməsini təmin etməkdir. Azadlıq Radiosunun iqtisadi şərhçisi Nino Yevgeniy isə deyir ki, Dövlət Statistika İdarəsinin dekabrın 3-ünə olan məlumatına görə noyabrda qiymət əsasən ərzək məhsullarında qalxıb, alkoqolsuz içkilərdə isə inflyasiya əvəzinə deflyasiya baş verib.
Ərzaq məhsulları və alkoqolsuz içkilərin qiyməti 6,2% artıb. Bu artım illik inflyasiya göstəricisinə 1,9% həcmində təsir edib. Bu qrupda daha çox diqqət çəkən artım tərəvəz məhsullarında 27,7%, meyvə və üzümdə 12,2% olub. Süd, pendir və yumurtanın qiyməti 4% artıb. Bununla belə bitki yağlarının qiyməti 3,8% enib. Bunlar idxal olunan məhsullardır.
Nino Evgenizyanın fikrincə Gürcüstan milli valyutasının məzənnəsinin düşməsinə daxili və xarici faktorlar təsir edib. İqtisadçı ekspert Levan Kalandadze də bu fikirlə razıdır. O bir sıra səbəbləri sadalayır.
Larinin düşməsinin səbəbi bir tərəfdən birbaşa xarici investisiyaların zəifləməsi, digər tərəfdən isə investisiya mühitinin pisləşməsi oldu. Nəticə olaraq bu da dollar kütləsinin Gürcüstanda azalmasından səbəb oldu. Bu məsələ İqtisadiyyat Nazirliyinin səlahiyyətləri çərçivəsindədir. O cümlədən idxalın səviyyəsinin ixracdan çox olması da az rol oynamır. Yəni, dollar gəlmək əvəzinə daha çox ölkədən çıxır və son olaraq ölkənin düzgün olmayan məxaric siyasəti də az rol oynamır. Çünki hakimiyyət düşünülməmiş addımlar atır.
Dövlət siyasətinin düzgün olmaması Levan Kalandadze-dən savayı müxalifətin də tənqidinə tuş gəlib. Leyboristlər və Vahid Xalq Hərəkatı partiyaları hökumətin iqtisadiyyat blokunun istifaya getməyini tələb ediblər. Vahid Xalq Hərəkatının üzvü Zurab Çaparidzənin sözlərinə görə Gürcüstan hökumətinin iqtisadi blokunu hələ ötən il büdcə təsdiq olunmadan öncə istifaya göndərmək lazım idi.
Bu qərarı heç olmasa bugün qəbul etmək olar. İkincisi, ölkə gərək bütün valyuta ehtiyatlarını xərcləsin və bununla da larinin dəyərdən düşməsinin qarşısını alsın. Bu, əhali arasında panikanın azalmasına səbəb olacaq. Hökumət gərək ilin axırına qədər xərcləri minimuma endirsin. Yalnız sosial ödəmələr və maaşlar verilməlidir.
Maliyyə Naziri Nodar Xaduri Rustav 2 kanalına verdiyi müsahibədə ekspertlərin yanlış siyasətlə bağlı fikirlərinə şərh verərək bildirib ki, o onlarla görüşüb və onların haqsız olduğunu başa salmaq arzusundadır.
Büdcə yalnız büdcə kəsir nəzərdə tutulandan artıq olar ki, mübadilə kursuna təsir edə bilərdi. Biz 3,9% nəzərdə tutmuşduq. Amma bugün kəsir 3,5% təşkil edir. Başqa sözlə, biz tam əks vəziyyətdəyik. Mən büdcədən narahat olan ekspertlərin fikrilə razı deyiləm. Mən onlara statistik rəqəmlər göstərə bilərəm və bununla da sübut edərəm ki, əfslar olsun ki, onların bəyanatları milli valyutanın möhkəmlənməsinə heç kök kömək edə bilmir. Onlar qeyri-ixtiyarı olaraq əhali arasında təlaş yaradırlar, hansı ki, öz növbəsində milli valyutanın düşməsinə gətirib çıxarır.
İqtisadçı ekspert İraqli Lekvinadze hesab edir ki, Larinin məzənnəsi ətrafında real panika və ajotaj yaratmağa ehtiyac yoxdur. O deyir ki, Milli Bank baş verən prosesləri diqqətlə izləyir və yeri gələndə Gürcüstan milli valyutasının stabilləşməsi üçün lazımi addımları atacaq. Bu fikirlə Gürcüstan Parlamentinin Maliyyə Büdcə Komitəsinin sədri müavini Nodar Ebanizə də razıdır. O hesab edir ki, Larinin kursu çətin əvvəlki nöqtəyə ensin, lakin düşməsi mütləq gözlənilir. Noyabrın 18-nə qədər 1 dollar 1,74 lari idi və bu səviyyə stabil olaraq martdan dəyişməz qalır.
Hesab edirəm ki, Larinin kursu 1,8 civarında möhkəmlənəcək. İnflyasiya göstəriciləri və digər parametrlər gözlənilən həddə dirəniblər və buna görə düşünürəm ki, gələcəkdə məzənnənin enməsinə heç bir daxili faktor təsir edə bilməz.
Əgər ekspertlərimiz qalsat, Lariz Qaupazurə biz onlara
söz verirəm. Parlament çoxluğunda faktorlar bir məzənnənin düşməsinin səbəbini xarici faktorlarda görür. Xarici faktorlar Larinin məzənnəsinin enməsinin səbəblərindən biridir. Gənc maliyyəçilər Biznesmenlər Asosiasiyasının prezidenti Nodar Çiçinadze belə deyir. O hesab edir ki, hökumətin oponentlərinin, Kiev və bəzi ekspertlərin milli valyutanın məzənnəsi ilə bağlı fikirləri şişirdilib. Onlar Larinin stabilliyinə təhlükə yaradırlar. Belə ki, onun fikrincə onlar əhali arasında panika yaradırlar və bu cür yanaşma məzənnənin stabilləşməsinə heç bir kömək edə bilməz. Azadlıq radiosu ilə söhbətində bir çox Tbilisi sakinləri Larinin dəyərinin enməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşüblər. Larinin qiymətinin enməsi daha çox dollarla kredit ödəyən sakinlərə təsir edib.
Hə, təsir edib. Yeni il yaxınlaşır və çoxlu bazarlıq eləmək lazımdır. Xüsusən də onlayn alışverişdə daha çox istifadə olunur.
Mən bu haqda heç nə eşitməmişəm.
Mənə
təsir etməyib. Ancaq xarici valyuta ilə kredit ödəyən dostlarım daha çox zərər görüblər.
Bu hamıya təsir eləyir və hamı üçün ağırdır. Mən təqaüdçiyəm və mən qiyməti qalxmış ərzaq məhsulları və dərmanları necə alım? Mən daim dərman qəbul eləyirəm və onların qiyməti get-gedə artır.
Hər şeyin qiyməti qalxır və bu ailə büdcəsinə təsirini göstərir. Mənim dollarla kreditim var və təbii ki, onu qaytarmaq üçün mənə daha çox lari lazım olacaq. Daha çox lari ilə dollar alıb kredit ödəyəcəm.
Bu, Gürcü həmkarım Nino Xaradzinin reportajı idi. Rublun dəyərdən düşməsi Ermənistana birbaşa təsir göstərib, bu barədə anonslardan sonra eşidəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız.
Rublun dəyərdən düşməsi Ermənistana birbaşa təsir göstərib. Son 9 il götürülsə, Ermənistanda rublun bu qədər ucuzlaşması müşahidə olunmayıb. İndi bir rublu əvvəlki tək 12-13 drama deyil, cəmi 8-9 drama dəyişdirmək olar. Dramın məzənnəsi oynadığından Ermənistanda inflyasiyaya yol açılıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Lilit Artinyanın reportajı bu barədədir.
Bu il Rusiyada rublun 1998-ci ildən bəri ən böyük dəyərsizləşməsi qeydə alınıb. Ölkə mediası rublun dəyər itirməsinin dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə yanaşı baş verməsinə diqqət çəkir. Bu, Ermənistana da birbaşa təsir göstərib. Son 9 il görülsə, Ermənistanda rublun bu qədər ucuzlaşması müşahidə olunmayıb. Valyuta mübadiləsi məntəqələrində rublun məzənnəsi noyabr ayı başlayandan bəri kəskin aşağı düşüb. İndi rublu əvvəlki tək 12-13 drama deyil, cəmi 8-9 drama dəyişmək olar. Dramın məzənnəsi oynadığından Ermənistanda inflyasiya yol açıb. Mərkəzi Bank dramın məzənnəsindəki emmə qalxmaların region və dünyanın maliyyə bazarlarındakı proseslərdən qaynaqlandığını bildirir. İqtisadçı Samson Avetyanın fikrincə, Ermənistanda yaranan durumda xarici amillərlə yanaşı daxili amillər də rol oynayır. Onun sözlərinə görə Ermənistan iqtisadiyyatı idxala əsaslanır. Bunun əksi olsaydı, hər şey tam başqa cür olardı.
Hər şey müstəqillik qazanandan bəri. Artıq uzun illər boyunca çarpışdığımız ticarət kəsirindən asılıdır. Bu, yetərincə öncədən bilinən prosesdir. Fikrimcə, ticarət kəsiri yaşadığımızı anlayaraq, zamanla tədrizən ixraza işləməyi öyrənməliydik. Axı bu kəsiri azaltsaydıq belə sarsıcı emmə qalxmalarla da üzləşməzdik.
Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Baqrat Asatryanın hesablamalarına görə bu hələ son deyil və rublun davamlı dəyər itirməsi birbaşa və dolayı Ermənistan iqtisadiyyatına təsir göstərəcək. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib.
Yatırımların həcmindən danışsaq, deməliyik ki, onlar uzun illər ard-arda azalıb və artıq sıfır həddinə çatıb. Çox vacib bir özəlliyi də söyləyək. Bu il şəxsi pul köçürmələri də azalı-azalı gedib. Ancaq məlumdur ki, yaxın vaxtlarda azalma meyilləri daha da dərinləşəcək. Transfertlər, bütövlükdə Rusiyada maliyyə axını və fərdi pul köçürmələri bizim iqtisadiyyatın ən önəmli tərkib hissələrindən sayılır. Bu amillər mütləq iz buraxacaq.
Öz qohumlarının hər ay göndərdiyi rublarla dolananlar çətin durumda qalıblar. Gümrük şəhəri sakinlərindən biri deyir ki, hər şey bahalaşır, amma vətəndaşın gəliri azaldıqca azalır.
Əvvəllər 1000 rus rublunu 13.000 drama dəyişə bilirdiksə, indi bu rəqəm 8.000-ə düşüb.
İqtisadçı Ermənistanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə getməsinə diqqət çəkir və vurğuluyur ki, bu birliyin əsas oyunçularından olan Rusiyanın iqtisadiyyatı çöküş yaşayır. Rusiyada başlanan iqtisadi durğunluq və mümkün böhrandan indi hamı danışsa da, Asatryanın sözlərinə görə Ermənistan hakimiyyəti rus rublunun dəyərsizləşməsindən doğacaq problemlərin qarşısını alınması üçün hələ ki, heç bir addım atmır. Baqrat Asatryan bu il Ermənistan iqtisadiyyatını axsadığına diqqət çəkir və bildirir ki, durumun bilinməzliyindən indiki halda Rusiyanın mənfi təsiri daha əlici amilə çevrilir. Niyə? Axı iqtisadi durğunluq və rublun kəskin dəyər itirməsi ucbatından bu ölkədən Ermənistana gətirilən valyutanın həcmi azalıb. Ermənistan məhsullarının Rusiya bazarına ixracı da azaldığından ayrı-ayrı şəxslərin pul köçürmə həcmi aşağı düşüb. Bütün bunların nəticəsində Ermənistanda dram dəyərsizləşir, dollar və avro isə bahalaşır. Ermənistan baş naziri Ovik Abramyan son günlər ölkədə gözə çarpan inflyasiyanı Rusiyadakı iqtisadi proseslərə, eləcə də özü demişkən, bəlli dərəcədə xalqımızın inamsızlığına bağlayır. Abramyan bu fikirləri ölkə parlamentində hökumətə ayrılan vaxtdan sonra keçirilən brifingdə dilə gətirib. Maraqlıdır ki, baş nazir Ermənistanda inflyasiyanın 5% ötmədiyini deyib və bunu normal saydığını bildirib.
İnflyasiyanın gerçəyi əks etdirməsi önəmlidir. Bu baxımdan İqtisadi Rəqabət Qoruyucu Komissiya vasitəsilə monitoring apardıq. İnflyasiya 5% civarındadır və mən bunu normal sayıram. Ancaq bunu daxili iqtisadi proseslərlə bağlamaq lazım deyil. Səbəbi regional iqtisadi proseslərdə axtarmaq gərəkdir. O proseslər iqtisadiyyata təsir göstərib. Mərkəzi Bank duruma göz qoyur və mən əminəm ki, yaxın bir neçə günə hər şey yoluna düşəcək. Məsələ diqqət hədəfimizdədir. Yenə deyirəm, bu məsələ Mərkəzi Bankın səlahiyyəti daxilindədir. Belə güclü enmə qalxmalarda bu bank mütləq işə müdaxilə edir.
Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə bu ilin ilk 9 ayında Ermənistandan Rusiyaya ixracın həcmi 7% azalıb. Rusiya Avropa Birliyindən sonra Ermənistanın ikinci ən böyük tərəfdaşıdır. Özəlliklə son vaxtlar Moskva Qərbin sanksiyalarına cavab olaraq Avropanın bir sıra ölkələrindən kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının Rusiya bazarına idxalını yasaqlayandan sonra Ermənistan hökumətinin nümayəndələri tez tələsi bəyanat verdilər ki, erməni istehsalçı və ixracçılarına qarşı imkan yaranır. Rusiyaya göndərilən mal və məhsulların həcmini artırmaq olar. Məsələn, baş nazir Ovik Abramyan bunları bildirib.
Biz işləyirik, müvəkkil qurumların hamısı işləyir. Öz istehsalçılarımızı dəstəkləyirik. Onlar Rusiya, Belarus və Qazaxıstana ixracın həcmini artırmağa çalışırlar. Məncə bu sahədə böyük uğurlara nail olacağıq.
Ermənistan Mərkəzi Bankının açıqladığı məlumata görə fiziki şəxslərin Rusiyadan Ermənistana pul köçürmələri azalmaqda davam edir. Bu ilin sentyabrında 153 milyon dollar göndərilib, yəni ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9% az. İqtisadçılar Rusiyadan köçürmələrin azalmasını bu ölkədə olan və hələ davam edən iqtisadi durğunluğa bağlayırlar. Digər önəmli səbəb Rus rublunun elə bir ucdan dəyərsizləşməsidir. Nəticədə eyni məbləğ rubla əvvəlkindən daha az dollar və ya avro almaq mümkündür. Rusiya Mərkəzi Bankı ilin əvvəlindən Rus rublunun dollara nisbətən 29%-ə yaxın dəyər itirməsinə diqqət çəkib. Rusiya Avropa Birliyindən sonra Ermənistanın ikinci ən böyük tərəfdaşı olsa da, ölkə iqtisadiyyatından ötürü mühüm əhəmiyyət daşıyan pul köçürmələrinin 85%-i məhz Rusiyanın payına düşür. Baqrat Asatryan bir xəbərdarlıq da edir ki, iqtisadi artım olmasa, dramın dəyərinin itməsi Ermənistan əhalisinin həyat səviyyəsini pisləşdirəcək.
Bu Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin əməkdaşı Lilit Artyunyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə Azadlıq Radiosunun efirində hər şənbə qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağına mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətiniz.